is your name?
My name is James Tiberius Kirk.
Θέμος Podcast, επεισόδιο 30. Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα παγωμένο Λονδίνο. Είναι Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008 μετά Χριστόν και επιτέλους άρχισε να κάνει λίγο κρύο. Η θερμοκρασία τελευταία εβδομάδα είναι κοντά στους 5 βαθμούς Κελσίου σχεδόν όλη τη μέρα και το καλό είναι ότι νιώθουμε λίγο χειμώνα, ρε παιδί μου, γιατί είναι ωραία. Εντάξει, καλή είναι και η λιακάδα το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα είναι ωραία, έτσι να έχει κρύο, τη ζέστη έξω και συνάσαι μέσα στη ζεστασιά του σπιτιού σου. Κατά τα άλλα, για όσους θυμούνται, το Θέμος Podcast κλείνει ένα χρόνο αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. 2 Δεκεμβρίου ανέβηκε το επεισόδιο νούμερο 1 και μια εβδομάδα νωρίτερα, 2 Δεκεμβρίου του 2007, μια εβδομάδα νωρίτερα είχε ανέβει το πιλοτυπικό επεισόδιο, το Beta, το οποίο τις πρώτες μέρες αφού το ανέβασα είχα ακριβώς 7 downloads. Αυτό και για τους νέους podcasters, ότι κάθε αρχή, να ξέρετε, κάθε αρχή και δύσκολη. Αλλά όντως όταν ανέβασα το πρώτο επεισόδιο με άκουσαν ακριβώς 7 άτομα. Βασικά 7 το κατέβασα, δεν ξέρω καν πώς το άκουσαν. Κάποιοι από αυτούς τους 7 ίσως να είναι πιστοί και να ακούνε και τώρα, δεν ξέρω. Πάντως χαίρομαι που πέρασε κιόλας ένας χρόνος χωρίς σχεδόν καν να το καταλάβω ούτε που ελπίζω ότι θα φτάσουμε τόσο μακριά. Κατά τα άλλα, σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορες ταινίες που είδα τις περασμένες μέρες. Θα πούμε λίγο για το Lost, κάποια νέα. Έχουμε λιγότερο από 2 μήνες για την πρεμιέρα. Θα μια-δυο δραστηριότητες που είχαμε εδώ, το Body Worlds και κάτι κονσέρτα του Chopin. Και το κυρίως θέμα φυσικής που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η εξίσωση του Einstein, ότι ενέργεια είναι μάζα επιταχεία του φωτός στο τετράγωνο. Την περασμένη εβδομάδα βγήκε μια εντελώς κουφή και λανθασμένη ιστορία ότι και καλά επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά αυτή η εξίσωση, το οποίο όχι μόνο είναι εντελώς λάθος, αλλά δεν στέκει καν σαν νόημα αυτή η πρόταση. Anyway, μείνετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Λοιπόν, καταρχάς πριν ξεκινήσω, για να ολοκληρώσω κάτι που ξέχασα στο προηγούμενο επεισόδιο που λέγαμε για τον Μπαρθενώνα και τα Ελγίνια και όλα αυτά. Το έγραψα στα show notes, αλλά ίσως πολλοί δεν το είδανε, ότι υπάρχει μία ακριβής ρέπλικα του Παρθενώνα στο Νάσφιλ του Τενεσί, που είχε χτιστεί το 1900, αρχές του 1900 για μία έκθεση. Βέβαια δεν είναι από μάρμαρο, είναι από κάποια άλλα πιο φτηνά υλικά, αλλά είναι το κανονικό μέγεθος, έχει όλες τις λεπτομέρειες και τα αγάλματα που δεν υπάρχουν στον κανονικό ναό, συν τα χρώματα και όλα αυτά. Και ούτε εγώ το ήξερα μέχρι που μια φίλη μου πριν 1-2 χρόνια περίπου, ήταν ένας δικός της φίλος από εκεί και μου λέει, ξέρεις, περάσαμε από το Νάσφιλ, εκεί που είναι ο Αλ Γκορ και η γενέτειρα της Country, by the way, και είδαμε αυτό τον Παρθενώνα και σε θυμήθηκα και μου είχε φέρει ένα μικρό αγαλματάκι της Αθηνάς. Αλλά τέλος πάντων, απλώς μπορείτε να το βάλετε στη Wikipedia άμα πάτε στο άρθρο που είχε για τον Παρθενώνα, λέει και για τον Παρθενώνα στο Τενεσί. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να ξεκινήσουμε λίγο με ταινίες. Είδα διάφορα αυτές τις περασμένες μέρες. Πρώτο και καλύτερο το James Bond, το Quantum of Solace, για το οποίο έγραψα και στο blog. Πάει αρκετός καιρός γι' αυτό βασικά, το είδα στην πρεμιέρα. Λίγο τάτο πατάτο η φάση σε σχέση με το προηγούμενη ταινία, το Casino Royale, το οποίο είχε πολύ ψηλά στάνταρ. Αυτή εδώ ήταν σαν μια απλή action ταινία. Δηλαδή δεν ένιωθε και πολύ στο χαρακτήρα του Bond και ήταν και λίγο pointless, δεν είχε πολύ νόημα πολλά από αυτά τα οποία γινόντουσαν. Και εντάξει, βλέπετε αρκετά ευχάριστα ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, περίμενες κάτι παραπάνω όπως και να έχει. Η άλλη ταινία που είχε κωμωδία αρκετό γέλιο, Zack and Miri Make a Porno, όπου είναι δύο τυπάδες, είναι ο Seth Rogen που είναι ο αγαπημένος μου κωμικός αυτόν τον καιρό μαζί με τον Vince Vaughn. Έχει παίξει τα αγαπημένα μου Superbad και Knocked Up, και είναι αυτός που συζεί με μία τύπησα ρε παιδί μου και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το ενίκιο και αποφασίζουν να γυρίσουν μία τσόντα όπου θα την πουλήσουν και να βγάλουν λεφτά. Και αυτό είναι το κόνσεπτ της ιστορίας. Και ήταν αρκετά ευχάριστη ταινία, αρκετά γέλια, όχι τίποτα σούπερ, αλλά αρκετά καλή. Μετά άλλες δύο ταινίες που είδα σε DVD βασικά είχαν βγει το καλοκαίρι. Νούμερο ένα, μάλλον δεν ήταν σε DVD, είναι από το Apple TV που τις νίκιασα μέσω ίντερνετ σε high definition. Το οποίο, εντάξει, βλέπω αυτό για το Blu-ray και τα δισκάκια και ο χαμός που γίνεται και ενώ παλιά ασχολόμουν πιο πολύ, τώρα με έχει αφήσει λίγο αδιάφορο. Διότι γιατί να μπω στη διαδικασία να πάω να πάρω ένα Blu-ray player που θα έχει 300-400 ευρώ και μετά αν θέλω να αγοράσω δισκάκι θες 30-40 ευρώ πιο ακριβά από τα DVD, συν για να νοικιάσεις δεν ξέρω εγώ πόσο να τρέχεις να παίρνεις δίσκους, ενώ παίρνεις ένα media player όπως το Apple TV ή όπως κάποια άλλα, το Apple TV το ξέρω καλύτερα, όπου χωρίς να πας πουθενά πας και έχει ρε παιδί μου όλες τις καινούργιες ταινίες. Εντάξει, δεν έχει πολλές παλιές, αλλά τις καινούργιες και τις πρόσφατες τις έχει και αυξάνει συνέχεια η συλλογή και είναι σε υψηλή ευκρίνεια κανονικά, είναι άψογο. Και με έχει καραβολέψει αυτόν τον καιρό. Ευτυχώς έχω κρατήσει το account μου το αμερικάνικο και μπορώ να νοικιάζω και να βλέπω ταινίες και σειρές σαν να ήμουν στην Αμερική. Εδώ στην Αγγλία και στην Ευρώπη γενικά θα έχουν λιγότερα. Η πρώτη ταινία λοιπόν ήταν το Mamma Mia, που φαντάζομαι στο καλοκαίρι στην Ελλάδα θα έκανε τρελή επιτυχία. Δεν την είχα δει στο σινεμά γιατί είχα δει τη θεατρική παράσταση στο musical στο Las Vegas πριν 2-2,5 χρόνια περίπου και μου είχε αρέσει πάρα πολύ τότε. Δηλαδή είναι, ενώ δεν έχει τα σούπερ σκηνικά το ένα το άλλο, το θέατρο που πήγαμε ήταν σε ένα από εκείνα τα ξενοδοχεία resorts στο Vegas. Ήταν καταπληκτικό ολοκένουργιο, φοβερή ακουστική. Και είχε, ρε παιδί μου, πολύ φάση και σηκωνόταν ο κόσμος, χόρευε, τραγούδαγε από τους θεατές. Είχε πολύ συμμετοχή από το κοινό. Η ταινία ήταν καλύτερη από όσο την περίμενα. Δηλαδή για μεταφορά από θέατρο, από τη σκηνή σε τηλεόραση, σε σινεμά, ήταν πάρα πολύ καλή. Μόνο που δεν έπαιξαν το αγαπημένο μου τραγούδι, το Νάμπα, Knowing Me, Knowing You. Α, τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα αυτά. Αυτό το τραγούδι είναι στην original παράσταση. Και το άλλο που είδα είναι το Hulk, το Incredible Hulk, το οποίο πριν 10 χρόνια αν το έβλεπα μάλλον θα μου άρεσε. Τώρα που το είδα δεν με ενθουσίασε, διότι ρε παιδί μου αυτά τα ψηφιακά είναι πολύ ψεύτικα. Δηλαδή και ο Hulk και ο άλλος ο αντίπαλός του είναι σαν να βλέπεις video game φάση. Δεν με ενθουσίασε καθόλου, δεν ξέρω. Θα περάσουμε στο φοβερό και τρομερό Lost, όπου 21 Ιανουαρίου του 2009, 8 η ώρα το απόγευμα Αμερικής, θα έχουμε το πρώτο επεισόδιο της 5ης σεζόν, το οποίο θα είναι 2 ώρα μάλιστα, συν μία ώρα θα έχουν recap, δηλαδή επανάληψη των προηγουμένων. Και επιτέλους, ρε παιδί μου, να δούμε και κάποια καλή σειρά. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που δεν έχω αρχίσει να βλέπω κάποια καινούρια σειρά. Ξεκίνησα λίγο το Fringe, το παράτησα, αλλά κατά τα άλλα βλέπω ότι έβλεπα και πέρυσι. Δηλαδή House, How I Met Your Mother και αραιά και που έκανα Heroes, αν και έχει μπλεχτεί τόσο πολύ τώρα που εντάξει, ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, που ούτε που θυμάμαι τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν είμαι και ο μεγαλύτερος φαν βέβαια. Το Lost είχε ένα ARG, Alternative Reality Game, ένα online παιχνίδι που έκανες κάποια τεστ για τη Dharma Initiative και καλά, το οποίο όμως έληξε με άδοξο τρόπο και καλά στείλανε ένα mail ότι φύγανε όλοι της Dharma και πουλήσαμε τα δικαιώματα της εταιρείας στους παραγωγούς της σειράς Lost, το οποίο δεν έχει νόημα διότι η Dharma είναι τμήμα της φαντασίας του κάνων, ας πούμε, του Lost. Τι δουλειά έχει, πώς μπορεί να βγει έξω από αυτό και να πει πουληθήκαμε στο Lost. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, σαν να βγαίνει ο Πουαρό και λέει ότι πούλησα τα δικαιώματά μου στην Αγκάθα Κρίστη. Δεν έχει νόημα γιατί είναι χαρακτήρας και φαντασία του δημιουργήματος. Και από ό,τι φαίνεται κάτι πήγε στραβάκι με αυτό το παιχνίδι και προσπαθούν να τα μαζέψουν τώρα και είπαν θα έχουν απλώς κάποια μικρά βιντεάκια από εδώ και πέρα για όσους συμμετείχαν. Συμμετείχανε, by the way, 150.000 άτομα σε αυτό, το οποίο είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Δείχνει πόσους φανατικούς, πώς είναι οι hardcore, ας πούμε, φανατικοί που ακολουθούν το Lost. Τώρα έχω προβληματιστεί με το πώς θα δω την πρεμιέρα, διότι έχουμε μία ιστορία στο YouTube. Έχουμε αφήσει με τους συγκάτοικους μου και με τα παιδιά από το γραφείο, μαζευόμασταν και βλέπαμε τα φινάλε και τις πρεμιέρες κάθε σεζόν και βιντεοσκοπούσαμε τις αντιδράσεις μας και τις βάζαμε στο YouTube. Και είναι κάποιοι τύποι που όντως μας είχαν μάθει μέχρι τώρα και μετά από κάθε τέτοιο γεγονός πηγαίνουν στο YouTube για να δουν τις αντιδράσεις μας και σχολιάζανε και λένε «Ω, και εμείς και το ένα το άλλο». Όμως εδώ δύσκολο, δεν ξέρω αν θα βρω πάλι τέτοια παρέα λοστάκιδες. Και σκεφτόμαστε να κάνουμε το εξής. Υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται Slingbox, όπου είναι στην Αμερική, αγοράζεις ένα κουτί το οποίο το συνδέεις με το output του δέκτη της τηλεόρασης και αυτό το κάνει stream στο ίντερνετ. Είναι πολύ, είναι μια από τις τεχνολογίες που δεν συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι μέχρι ότου στην παρουσιάσει κάποιος και πεις πώς μπορούσα να κάνω τόσο καιρό χωρίς αυτό. Πας λοιπόν αγοράζεις ένα κουτάκι, ένα set-top box που έχει $100, δεν θυμάμαι πόσο, να πληρώνεις τίποτα άλλο και σε αυτό συνδέεις το video output από τον δέκτη της τηλεόρασής σου. Τώρα, αυτά είναι επίσης ξεχωριστά κουτιά στην Αμερική που είναι καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση. Κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα θα γινόταν με την Nova ή το FilmNet, φαντάζομαι. Και συνδέει το video output και αυτό έχει ένα server, το συνδέει στο router σου, και στριμάρει την ταινία. Εσύ εγκαθιστάς ένα client σε ένα άλλο λάπτοπ ή κινητό τηλέφωνο και μπορείς να δεις ό,τι κανάλια θα έβλεπες στη τηλεόρασή σου. Στην πιο απλή εκδοχή του, βάζεις το client στο λάπτοπ σου και με το wireless το παίρνεις στο μπάνιο, ας πούμε, ή στο γραφείο και βλέπεις τηλεόραση όπου θες στο δωμάτιό σου ή όπου πιάνει το wifi σου. Υπάρχει ένα client για Windows Mobile όπου μπορείς το κινητό σου να στριμάρεις με το ανάλογο bandwidth το σήμα ή, και εδώ είναι το ενδιαφέρον για μας, οπουδήποτε στον κόσμο μπορείς να είσαι, πες ρε παιδί μου, φεύγεις από το σπίτι σου, ταξιδεύεις, ανοίγεις το λάπτοπ σου, συνδέσεις στο ίντερνετ, τρέχεις τον client και αυτός κατεβάζει το σήμα βίντεο που στριμάρει το κουτάκι αυτό σπίτι σου. Και όχι μόνο μπορείς να δεις το video out, αλλά μπορείς να αλλάξεις και κανάλια με την εξής ιδιοφυή τακτική, όπου είναι απλό ρε παιδί μου όταν σου το πει κάποιος, αλλά είναι το θέμα ποιος θα το σκεφτεί πρώτος. Έχουν μία infrared δίωδο, δηλαδή εκπέμπει υπέρυθρες όπως εκπέμπει ένα τηλεκοντρόλ. Και αυτό συνδέεται στο κουτί που αγοράζεις, το Slingbox, και το βάζεις στη μούρη από το δέκτη σου ή την τηλεόρασή σου και όταν τρέχεις τον client εσύ που είσαι μακριά, αλλάζεις, σου βγάζει ένα virtual remote control στην οθόνη που μπορείς να πατήσεις πάνω κάτω και αυτό στέλνεται πίσω στη βάση και εκπέμπεται από αυτή τη δίωδο με τις υπέρυθρες και αλλάζει τα κανάλια που βλέπεις την τηλεόραση. Και μόλις το δοκίμασα αυτό και ήταν ο συγκάτοικος μου σπίτι του και του άλλαζα τα κανάλια από 4.000 μίλια μακριά, ήταν κορυφαία εμπειρία. Επομένως λοιπόν το πλάνο μας είναι να μείνω εγώ ξημερώματα, θα είναι 4 το πρωί όταν θα είναι η πρεμιέρα. Θα στήσουμε και οι δύο webcams, εγώ θα στείλω σε αυτούς και αυτοί θα στείλουν σε μένα και θα καταγράψουμε τα πάντα και θα τα ανεβάσουμε στο ίντερνετ. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει τελικά αυτό γιατί υπάρχει το απλό πρόβλημα του upload που έχουνε. Γιατί μια απλή σύνδεση έχει ρε παιδί μου μισό megabit upload, το οποίο δεν είναι και φοβερό όταν θες να στριμάρεις δύο βίντεο σήματα και μπορεί να στριμάρει το συγκεκριμένο και high definition αν έχεις τον ανάλογο bandwidth, δηλαδή μέσα στο σπίτι δουλεύει καταπληκτικά όταν είσαι τοπικό δίκτυο. Χρειαζόμαστε οπτικές ίνες και fiber να έχουμε 10-20 megabit upload, δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη. Να φύγουμε τώρα από τα τηλεοπτικά και να γυρίσουμε στα καθημερινά. Ένα event που πήγα το περασμένο Σαββατοκύριακο, υπάρχει ένα αυτό είναι το φοβερό στο Λονδίνο. Ότι ρε παιδί μου, μου κάβλωσε και λέω θέλω να ακούσω Σοπέν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ανοίγω το Time Out το περιοδικό και βλέπω τσακ 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 Σοπέν. Και είναι η British Society του Σοπέν που έκανε ένα κονσέρτο, διότι ήταν 160 χρόνια ακριβώς τη μέρα από το τελευταίο κονσέρτο που έδωσε ποτέ ο Σοπέν ζωντανά. Καλά, δεν είχαν και μαγνητοσκοπήσεις τότε. Και το έδωσε εδώ στο Λονδίνο, διότι ερχόταν για διάφορα ρεσιτάλ. Και μάλιστα στην αίθουσα ήταν και κάποιος τρισέγγονος του θείου ή του νονού του Σοπέν, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήταν εντελώς μούφα η όλη φάση, διότι αυτό που είναι μια κάτι γέροι και μεσήλικες και αυτά που δεν έχουν τι να κάνουν και μαζεύονται και ακούνε, λένε, νομίζουν πως ακούνε Σοπέν, αλλά μάλλον τους έχουν και λίγο βαρικοία. Η ακουστική ήταν χάλια, έγινε μέσα σε μια εκκλησία αυτό, με άσπρους κάθετους στίχους, αντανακλάσεις το έλα να δεις. Και ήταν πολύ άσχημη η ακουστική. Δηλαδή δεν ήταν κάποιο ρεσιτάλ σε κάποια διαμορφωμένη αίθουσα. Και φάνηκε πιο πολύ ένα society αυτό για να μαζεύονται, ξέρεις, αν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο, να πίνεις τσάγια και να συζητάς για τα πολιτικά και τα αθλητικά. Και οπότε αυτό ήταν λίγο αποτυχία. Αυτό που δεν ήταν αποτυχία ήταν η έκθεση που πήγαμε, το Body Worlds, το οποίο έχει κάνει θράψη τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια που έχει βγει. Αυτό τι κάνουνε, πάει κάποιος και διάφοροι κυδωρίζουν τα σώματά τους και αυτοί βγάζουν όλο το δέρμα και διάφορα άλλα πράγματα και αφήνουν να δεις το εσωτερικό τους μυς του σώματος αφού το πλαστικοποιήσουν. Δηλαδή παίρνουν αληθινά ανθρώπινα σώματα όλες τις ηλικίες, και μπορεί κάποιος να έχει αρρώστια, μπορεί κάποιος να χύψει λόγω καρκίνου, να πέθανε, και πλαστικοποιούν το σώμα του και κάνουν διάφορα τέτοια ωραία. Πας και βλέπεις δηλαδή αληθινούς τους μύες, καρδιά, σηκώτια, έντερα, καμιά φορά βγάζουν και τον εγκέφαλο έξω. Και ξεκίνησε εδώ πριν 2-3 εβδομάδες, έχει 3-4 τέτοιες εκθέσεις ανά τον κόσμο. Νομίζω είναι 2 στην Ευρώπη και 2 στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Και ήταν πάρα πολύ καλή. Είχα πάει βασικά σε μια προηγούμενη έκθεση που είχε γίνει στο Λος Άντζελες πριν κάνα χρόνο περίπου και πάλι ήθελα να ξαναπάω παρότι είχαν αρκετά παρόμοια πράγματα. Στην έκθεση εδώ είχαν αυτό το πολύ, ένα από τα πιο διάσημα, να το πω, αγάλματα, δημιουργήματά τους, δεν ξέρω. Όπου, μάλλον παρένθεση εδώ για να καταλάβετε τι εννοώ, θα βάλω τη φωτογραφία του εξώφυλλου του σημερινού podcast, μια εικόνα από αυτό, από ένα πλαστικοποιημένο τέτοιο σώμα. Τα 2-3 πιο γνωστά είναι το ένα είναι μια έγκυος γυναίκα όπου έχουν ανοίξει την κοιλιά και τη βλέπεις αυτή που κάθεται και βλέπεις και το παιδί μέσα ανοιγμένο και είναι αρκετά ανατριχαστικό. Το άλλο είναι ο Καβαλάρης, που είναι πολύ διάσημο αυτές τις έκθεσεις, όπου έχουν κάνει το ίδιο πράγμα σε ένα άλογο. Το έχουν εγδύσει και φαίνεται όλοι εμείς. Έχουν βάλει έναν καβαλάρι πάνω και αυτός απλώνει τα χέρια του αριστερά και δεξιά από το κεφάλι του αλόγου και έχει στη μία τον δικό του εγκέφαλο και στην άλλη τον εγκέφαλο του αλόγου. Και το κυρίως πράγμα που συγκρίνει κανείς είναι το μέγεθος των εγκεφάλων, όπου το άλογο, παρότι που έχει πενταπλάσιο, δεκαπλάσιο όγκο και βάρος από τον άνθρωπο, έχει πολύ μικρότερο εγκέφαλο, δηλαδή σαν κοτόπουλο είναι εγκέφαλος του. Είναι φοβερό δηλαδή. Νομίζω η άλλη έκθεση είναι στο Βέλγιο, στη Γερμανία, κάπου εκεί. Μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ, θα τα βάλω και στα show notes. Αν ποτέ βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει νομίζω. Λοιπόν, και περνάμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής σήμερα. Εξίσου του Einstein από τη σχετικότητα, η πολύ διάσημη, έψιλον ίσον μάζα επί ταχύτητα φωτός στο τετράγωνο, όπου έχω πάρει ανάποδες, γιατί μόλις διάβασα αυτόν τον τίτλο και σε πολλά site, δεν ήταν απλώς ένα-δύο και blog, ότι αποδείχθηκε η εξίσωση του Einstein για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια, ξέρω εγώ. Τρελές μπαρούφες, μάλλον ίσως να την είδατε κι εσείς. Επομένως, σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, γιατί δεν μπορούμε να αποδείξουμε ποτέ τίποτα στη φυσική. Δεύτερον, θα πούμε για αυτή την εξίσωση του Einstein. Και τρίτον, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έλεγε αυτό το paper που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science και πόσο διαστρεβλώθηκαν τα ευρήματά του. Να ξεκινήσω με το να πω ότι στην φυσική και στα μαθηματικά δεν αποδεικνύεται με τον αυστηρή έννοια του όρου ποτέ τίποτα. Ο τρόπος που λειτουργεί η επιστήμη είναι ότι κάνουμε κάποιες υποθέσεις, λέμε έστω αυτό, έστω αυτό, έστω αυτό, και λέμε αν αυτά ισχύουν, τότε βγάζουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε μετά με πείραμα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι του Νεύτωνα, ας πούμε, εξισώσεις, που είναι το F equals MA, ότι η δύναμη είναι ισούτα με τη μάζα επί την επιτάχυση. Αν ασκήσω δύναμη σε ένα σώμα, θα επιταχυνθεί αναλόγως πόσο η δύναμη του βάζω. Ή ότι ο νόμος της παγκόσμιας έλξης, ότι οι δύο σώματα έλκονται βαρυτικά με ένα διάρ τετράγωνο σχέση, δηλαδή αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της απόστασής τους. Δηλαδή αν διπλασιάσω την απόσταση πέφτει 4 φορές η δύναμη. Αυτό τι έκανε ο καημένος ο Νεύτωνας? Κατάφερε και έβγαλε αυτές τις σχέσεις. Είναι από μετρήσεις, είναι από του πέσε το μήλο στο κεφάλι, δεν μας νοιάζει. Αυτές είναι υποθέσεις του. Και λέει, έστω αυτό ρε παιδί μου, ότι ισχύουν. Και με βάση αυτό μπορείς να κάνεις κάποιες προβλέψεις. Μπορείς να προβλέψεις τις παλήρειες, μπορείς να προβλέψεις πότε θα έχει έκλειψη κτλ. Όταν μετά γίνανε αυτά τα πειράματα, επιβεβαιώσανε τις εξισώσεις αυτές του Νεύτωνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι εξισώσεις αυτές είναι σωστές. Απλώς δείξανε ότι δεν είναι λάθος. Τώρα παύση εδώ για να το ξαναπαναλάβω αυτό. Ξαναπαναλάβω. Στη φυσική δεν αποδεικνύουμε ποτέ ότι κάτι είναι σωστό. Το μόνο που μπορούμε να αποδείξουμε είναι ότι κάτι δεν είναι λάθος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε διαφορά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αυτές οι εξισώσεις του Νεύτωνα, κάνουμε μετρήσεις, αστρονομία, το ένα στο άλλο, ξέρεις, ταχύτητες, και παληθεύονται εκατοντάδες, χιλιάδες πειράματα. Το ότι παληθεύονται δεν σημαίνει ότι είναι σωστές. Απλώς δεν έχουμε βρει ένα πείραμα. Μπορεί να βγει ένα πείραμα μετά από κάποια χρόνια, όπου για το οποίο να μην μπορούν αυτές οι εξισώσεις να προβλέψουν την αλήθεια του. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις εξισώσεις του Νεύτωνα και τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, βγήκε όντως αυτό που ήταν η τροχιά του Ερμή. Μετρήσανε με πολύ μεγάλη ακρίβεια στις αρχές του 1900 ή τέλη του 1800 την τροχιά του Ερμή, και βγήκε ότι είναι σε άλλο σημείο από αυτό που πρόβλεπε η εξίσωση του Νεύτωνα. Και μετά βγήκε ο Einstein με τη γενική θεωρία της σχετικότητας και είπε, παιδιά, η εξίσωση του Νεύτωνα είναι λάθος και οι δισκές μου είναι σωστές. Τώρα για την ακρίβεια δεν είναι λάθος, είναι σωστές, απλώς μέσα σε κάποια πλαίσια. Είναι σωστές όταν έχεις σχετικά μικρές μάζες και σχετικά μακριά μεταξύ τους. Αν πας σε τεράστιες μάζες όπως είναι ο ήλιος και πολύ κοντά σε αυτές, όπως είναι ο Ερμής που είναι ο κοντινότερος πλανήτης στον ήλιο, τότε εξίσου τον Νεύτωνα δεν ισχύει. Εδώ ισχύει, αλλά εκεί κοντά δεν ισχύει ακριβώς και υπάρχει μια πιο ακριβής. Το ίδιο ακριβώς είναι και με την εξίσου του Einstein αυτή, την ταχύτητα του φωτός και την ενέργεια και τη μάζα, ότι μπορούμε να την επαληθεύσουμε όσες φορές θέλουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστή αυστηρά, μπορούμε να πούμε απλώς ότι δεν είναι λάθος. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει πείραμα για τη συγκεκριμένη εξίσωση που να λέει ότι είναι λάθος. Πάντως, Okay. Τώρα, πώς προέκυψε συγκεκριμένη εξίσωση. Ο Einstein είχε διατυπώσει και αυτός κάποιες υποθέσεις στη θεωρία της σχετικότητας. Αρχές του 1900 έγινε αυτό. Και με βάση αυτές τις υποθέσεις ήθελε να βγάλει μια εξίσωση για την ενέργεια που έχει ένα σώμα, ένα αντικείμενο, όταν κινείται. Τώρα, στην κλασική φυσική και στον Νεύτωνα, υπάρχει μια πολύ απλή εξίσωση, η οποία είναι 1/2 μάζα επί ταχύτητα στο τετράγωνο. Δηλαδή, αν θες να μάθεις πόση ενέργεια κινητική στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ένα σώμα αντικείμενο όταν κινείται, παίρνεις τη μάζα του σε κιλά, το διαιρείς δια 2, πολλαπλασιάζεις με την ταχύτητα 2 φορές, σε χιλιόμετρα ανά ώρα οτιδήποτε και θα βγάλεις πόση ενέργεια έχει αυτό το σώμα. Τώρα παρένθεση εδώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό στα αυτοκίνητα βέβαια και όταν τρέχουμε στο δρόμο, διότι αν πας με 50 χιλιόμετρα ανά ώρα και μετά πας στα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα στην εθνική, δεν διπλασιάζεται η ενέργειά σου, αλλά με βάση από αυτή την εξίσωση τετραπλασιάζεται η ενέργειά σου. Και επομένως είναι 4 φορές πιο δύσκολο να σταματήσεις, έτσι, διότι έχεις 4 φορές παραπάνω ενέργεια να διώξεις. Όταν φρενάρεις βασικά αυτό που κάνεις είναι αφαιρείς από το αμάξι σου την ενέργειά του. Όταν έχεις 4 φορές παραπάνω ενέργεια με τη διπλάσια ταχύτητα, 4 φορές πιο δύσκολο, 4 φορές πιο μακριά για να φρενάρεις. Και αν πας από τα 50 στα 150 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι 3 φορές πάνω η ταχύτητα, αυτό είναι 3 στο τετράγωνο 9, σχεδόν 10 φορές παραπάνω ενέργεια. Και γι' αυτό όταν αυξάνουμε την ταχύτητα στην εθνική, ίσως θα έπρεπε τα κοντέρ να μην δείχνουν την ταχύτητα που τρέχουμε, αλλά την ενέργεια που έχει τα μάξα. Τότε ίσως φρενάραμε, ίσως δεν θα τρέχαμε τόσο πολύ και θα είχαμε λιγότερα δυστυχήματα στους δρόμους. Κλείνει η παρένθεση εδώ. Η εξίσωση λοιπόν αυτή ισχύει για χαμηλές ταχύτητες, δηλαδή ταχύτητες αμαξιών, αεροπλάνων που κινούνται ας πούμε 10-20 μέτρα το δευτερόλεπτο, κάπου εκεί αυτά τα αμάξια. Αλλά όταν πας σε πολύ μεγάλες ταχύτητες κοντά στη ταχύτητα του φωτός, η οποία είναι 300 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο και όχι 10 και 20, η εξίσωση αυτή είναι λάθος, όπως λέγαμε και πριν, δηλαδή δεν είναι ακριβής, χρειαζόμαστε μια πιο καλή εξίσωση. Και ο Einstein προσπάθησε να βγάλει μια τέτοια εξίσωση όταν ένα σώμα έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα, πόση ενέργεια έχει. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι η νέα εξίσωση που βγάζεις πρέπει να είναι συμβατή με την παλιά, δηλαδή για τις χαμηλές ταχύτητες θα έπρεπε να σου δίνει την εξίσωση του Νεύτωνα, 1/2 μάζα ταχύτητα στο τετράγωνο. Τώρα, η εξίσωση του Einstein που έβγαλε με βάση τη θεωρία του ήταν ωραία και καλή, είχε όμως ένα μικρό προβληματάκι. Όταν έβαζε την ταχύτητα 0, ή μάλλον για μικρές ταχύτητες, ο μόνος τρόπος για να πάρει ακριβώς την εξίσωση του Νεύτωνα και να κάνει τη δικιά του εξίσωση σωστή, ήταν ένα αντικείμενο όταν κινείται, όταν δεν κινείται ένα αντικείμενο, να έχει ενέργεια. Το οποίο για όταν το πρωτοσκέφτεσαι αυτό είναι φοβερό, δηλαδή ένα ακίνητο πράγμα εδώ κάθεται πάνω μπορεί να έχει ενέργεια. Και στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός, αλλά αυτό είδε. Είδε ότι για να μπορέσει η εξίσωσή του να είναι σωστή και για χαμηλές ταχύτητες να δίνει ακριβώς την εξίσωση του Νεύτωνα, αυτό γινόταν μόνο αν δεχόσουν ότι ένα σώμα ακίνητο έχει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Η ενέργεια αυτή ήταν η μάζα του, η πενταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Αυτό στην αρχή βγήκε εντελώς μαθηματικά και δεν ξέρανε αν ήταν απλώς ένα μαθηματικό τρίκ ή αν όντως η μάζα περιέχει όταν ακίνητη αυτό το ποσό ενέργειας. Φυσικά μετά επαληθεύθηκε η θεωρία του και οι άλλες εκδόσεις και άλλες προβλέψεις και συγκεκριμένη πρόβλεψη και αυτή η εξίσωση ενέργεια ίσον μάζα επί ταχύτητα φωτός στο τετράγωνο επαληθεύεται κυρίως στους επιταχυντές σωματιδίων, διότι εκεί έχει πολύ πολύ μικρά σωματίδια. Ένα σώμα κανονικό, όπως εμείς τα αμάξια, θες απίστευτη ποσότητα ενέργειας για να το πας κοντά στη ταχύτητα του φωτός. Αλλά ένα σωματιδιάκι μικρό, όπως ένα ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, μπορείς να το οδηγήσεις κοντά στη ταχύτητα του φωτός, να το επιταχύνεις. Και όταν τον κάνανε αυτό, είδαν με διάφορες συγκρούσεις το ένα και το άλλο ότι όντως επαληθευόταν αυτή η εξίσωση. Δηλαδή συγκρόντουσαν σωματίδια που ξέραν τις μάζες. Μετά τη σύγκρουση οι μάζες είχαν εξαφανιστεί και είχε μείνει μόνο ενέργεια και βλέπεις ότι η ενέργεια που έμενε ήταν ακριβώς όση η μάζα έλειπε μετά τη σύγκρουση. Και αυτή φυσικά είναι η αρχή για την ατομική βόμβα και τους πυρηνικούς αντιδραστήρες κτλ. Τώρα το ριζοσπαστικό αυτής της εξίσωσης είναι καταρχάς η εξίσωση γράφεται εψιλον ενέργεια ίσον μάζα επί ταχύτητα φωτός στο τετράγωνο. Η ταχύτητα του φωτός είναι μια σταθερά. Υπάρχει εκεί επειδή έχουμε διαλέξει ένα συγκεκριμένο σύστημα μονάδων να μετράμε την ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο, χιλιόμετρα ανά ώρα και όλα αυτά. Το οποίο είναι μια ανθρώπινη ανθρώπινη ανάγκη, ανθρώπινο τέχνασμα, τα συστήματα μονάδων. Αν το ξεχάσουμε αυτό και πούμε ότι είμαστε σε ένα σύστημα μονάδων όπου η ταχύτητα του φωτός είναι ένα, τότε έχουμε ενέργεια ίσον μάζα. Το οποίο έχει ενδιαφέρουσες το οποίο σημαίνει το αναρωτιέται κανείς το εξής. Αν ενέργεια ίσον μάζα, τότε αν έχω μια ποσότητα ενέργειας μαζεμένη και ας μην είναι μάζα, θα συμπεριφερθεί σαν μάζα και αυτό. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η μάζα επηρεάζεται από βαρυτικό πεδίο. Αν αφήσω ένα πράγμα εδώ, θα πέσει το πάτωμα. Ή ένας πλανήτης δημιουργεί βαρυτικό πεδίο που έχει πολύ μεγάλη μάζα. Αυτό που λέει συγκεκριμένη εξίσωση είναι ότι μπορείς να μην έχεις μάζα, δηλαδή να μην έχεις κάτι που να που να το πιάσεις, να έχεις και τη ενέργεια άειλη σε ένα μέρος, θα λειτουργεί σαν να είναι ακριβώς μάζα, δηλαδή θα έχει το βαρυτικό της πεδίο, θα επηρεάζεται από βαρυτικά πεδία κτλ. Δηλαδή θεωρητικά αν είχες ένα, για παράδειγμα, σούπερ ισχυρό λέιζερ και το εστίαζες σε ένα σημείο στο χώρο με πολύ μεγάλη ένταση, αυτό θα δημιουργήσει ένα βαρυτικό πεδίο, όπως για παράδειγμα το βαρυτικό πεδίο της Γης. Αν είχαμε, λέμε, δεν γίνεται αυτό, αλλά αν είχες τόση μεγάλη ενέργεια, θεωρητικά αυτό προβλέπεται. Και αυτή είναι η αρχή βασικά της γενικής θεωρίας της σχετικότητας μετά, που λέει ότι ενέργεια και μάζα προκαλούν βαρετικά πεδία ανεξάρτητα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε μάζα, σκέτη ενέργεια θα δημιουργήσει κάποιο βαρετικό πεδίο, το οποίο επαληθεύτηκε από αυτό το περίφημο πείραμα με την ακτίνα φωτός που πέρασε δίπλα από τον ήλιο και κάμφθηκε, επηρεάστηκε από το βαρετικό πεδίο του ήλιου, ακριβώς γιατί η ακτίνα φωτός δεν έχει μάζα, έχει όμως ενέργεια, αλλά επειδή ισοδυναμεί με κάποια μάζα, ο ήλιος την τράβηξε. Αυτά θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε επόμενο podcast για την γενική θεωρία της σχετικότητας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι αν έχουμε ενέργεια, είναι σαν να έχουμε μάζα. Λοιπόν, και ερχόμαστε πάλι στα ερωτήματα της μάζας. Παίρνεις μια πατάτα η οποία ζυγίζει 1 κιλό και τη βάζεις πάνω στη ζυγαριά και λες, α, 1 κιλό. Από πού προέρχεται αυτό το 1 κιλό μάζας? Τώρα, η πατάτα έχει διάφορες χημικές ενώσεις, μόρια, άτομα κτλ, αλλά τα διαφορετικά μόρια και διαφορετικά άτομα είναι βασικά το μόνο που είναι διαφορετικοί συνδυασμοί στο χώρο από πυρήνες, πρωτόνια και νετρόνια και τα ηλεκτρόνια που γυρνάνε γύρω τους. Δηλαδή αναλόγως πού και πόσο μακριά βρίσκονται τα ηλεκτρόνια από τον πυρήνα του ατόμου, αυτό μας δίνει τα διάφορα χημικά στοιχεία, άτομα και μόρια. Επομένως, κατά βάση μια πατάτα, το βάρος μιας πατάτας είναι το βάρος των πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων. Αυτά τα 3 σωματίδια έχει μια πατάτα, όπως και εμείς δηλαδή, τίποτα άλλο. Όλο μας το βάρος οφείλεται σε αυτά. Και αφού το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πάμε λίγο να το αναλύσουμε. Τα ηλεκτρόνια είναι περίπου 2.000 φορές πιο ελαφριά από ότι τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Άρα μπορούμε να τα αγνοήσουμε, δηλαδή δεν συνεισφέρουν και πάρα πολύ. Άρα βασικά η μάζα μας, όταν εγώ είμαι 75 κιλά, είναι κυρίως πρωτόνια και νετρόνια στους πυρήνες των ατόμων. Τώρα, το νετρόνιο είναι όπως το πρωτόνιο, απλώς δεν έχει φορτίο. Το πρωτόνιο είναι φορτισμένο, το νετρόνιο δεν είναι. Επομένως, κατά τα άλλα έχουν την ίδια μάζα. Να, πολύ πολύ κοντά τέλος πάντων, αλλά για αυτό που μας νοιάζει τώρα ίδια. Επομένως, για να το πλουστεύσουμε λίγο, όλη μας η μάζα είναι βασικά πρωτόνια. Η μάζα ενός πρωτονίου είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή είναι 10 στην 28 κιλά, κάτι τέτοιο. Φανταστείτε πόσα πρωτόνια αποτελούμαστε τώρα για να φτάσουμε στο 1 κιλό της πατάτας ή στα 75 κιλά ενός μέσου ανθρώπου. Τώρα όμως εδώ είναι το περίεργο, εδώ ξεκινά τα ωραία. Το πρωτόνιο δεν είναι στοιχειώδες σωματίδιο, αποτελείται από τα quark και κάθε πρωτόνιο έχει 3 quark μέσα. Αυτά τα quark ανακαλυφθήκαν τη δεκαετία του 60-70 και μετρηθήκαν οι βάζες τους και βρήκανε ότι αν ζυγίσουμε τα quark παίρνουμε μόνο το 5% από τη μάζα του πρωτονίου. Ή για να πω, να το παραφράσω λίγο, αν πάρουμε τα quark που είναι μέσα μας, κάθε πρωτόνιο έχει 3 quark, ξέρουμε πόσα πρωτόνια έχει το ανθρώπινο σώμα, ας πούμε ότι εγώ είμαι 100 κιλά, αν πάρω όλα μου τα quark σκέτα, το οποίο δεν γίνεται, αλλά ας υποθέσουμε θεωρητικά, υποθετικά ότι γίνεται, και τα βάλω στη ζυγαριά, θα ζυγίζει 5 κιλά. Τα άλλα 95 κιλά, από πού προέρχονται? Και εδώ είναι που έρχεται η εξίσωση του Einstein, ενέργεια ίσον μάζα, και να μας λέει ότι αυτό που νιώθουμε εμείς σαν βάρος το υπόλοιπο, σαν μάζα, δεν είναι μάζα αυτή καθεαυτή, αλλά είναι ενέργεια αποθηκευμένη στον πυρήνα του ατόμου. Συγκεκριμένα τα quark αλληλεπιδρούν με την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Είναι δύναμη μεταξύ των quark και αυτή είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρή. Και αυτή η ανταλλαγή, η δύναμη που περικλείεται μεταξύ των quark που τα, συγγνώμη, που τα κρατάει δεμένα, ισοδύναται τόσο μεγάλη που ισοδυναμεί με μάζα. Και η μάζα αυτή είναι το 95% από όσο ζυγίζουν τα ίδια τα quark. Τώρα, με βάση πάλι την εξίσωση του Einstein, οποιαδήποτε ενέργεια έχει η μάζα, έτσι, και τα μάτια μας όταν κοιτάς την οθόνη του υπολογιστή ή έξω, όπου κοιτάτε αυτή τη στιγμή, μεταφέρεται ενέργεια από τον τοίχο ή τον πάτωμα ή τον υπολογιστή στα μάτια σας. Ή τα ακουστικά που ακούτε αυτή τη στιγμή ή από τα ηχεία είναι ηχητική ενέργεια που πάει στα αυτιά σας. Όλη αυτή η ενέργεια, με βάση την εξίσωση του Einstein, ισοδυναμεί με μάζα. Απλώς είναι τόσο τόσο μικρή ενέργεια που η μάζα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ, δεν μπορούμε καν να αντιμετρήσουμε και δεν πρόκειται ποτέ να τη χρησιμοποιήσουμε. Αλλά τα quark είναι τόσο κοντά μεταξύ τους και η ισχυρή πυρηνική δύναμη είναι τόσο μεγάλη, όπου ισοδυναμεί με ένα μεγάλο ποσό μάζας. Και επομένως, απόλυτη μάζα του πρωτονίου που μετράμε, 95% προέρχεται από την ενέργεια μεταξύ των quark και 5% τα ίδια από τα quark. Αν ζυγίζετε λοιπόν 100 κιλά, 5 κιλά είναι υλικό που μπορείς να πιάσεις, 95 κιλά είναι ενέργεια. Τώρα ερχόμαστε επιτέλους σε αυτό το paper, το οποίο τι είχε γίνει. Παρότι ξέρανε ότι οι άνθρωποι ξέρανε αυτή τη διαφορά μάζας, ότι τα quark ζυγίζουν λιγότερο από όσο το πρωτόνιο, και θέλαν να πάρουν τη θεωρία που περιγράφει την ισχυρή πυρηνική δύναμη, η οποία λέγεται QCD, κβαντική χρωμοδυναμική, δεν έχει σημασία να θυμάστε το όνομα, θέλαμε να λύσουν τις εξισώσεις και να υπολογίσουν ότι όντως η μάζα του πρωτονίου, η έξτρα που έρχεται από την ενέργεια μεταξύ των quark. Αυτό λοιπόν μέχρι πριν μία εβδομάδα δεν είχε γίνει 100%. Το δεν είχε γίνει διότι είναι τόσες πολλές οι αλληλεπιδράσεις στην ισχυρή πυρηνική δύναμη μεταξύ των quark, που ήταν πρακτικά αδύνατο με την τεχνολογία που είχαμε μέχρι τώρα να συμπεριλάβεις όλες τις αλληλεπιδράσεις, και είχαν γίνει κάποιες προσεγγιστικές εξομοιώσεις, simulation, όπου το είχαν βγάλει, εντάξει, κοντά χοντρικά σωστό, αλλά δεν είχαν συμπεριλάβει όλες τις αλληλεπιδράσεις. Και είναι σημαντικό να γίνει αυτό, γιατί ξέρεις, μπορεί, ρε παιδί, να λύσει την εξίσωση. Εντάξει, παρότι μάλλον θα δώσει την απάντηση που θες, γιατί δύσκολο να είναι κάτι άλλο, αλλά ξέρεις, πρέπει να το κάνεις, να το σιγουρέψεις, ρε παιδί μου. Και αυτό έγινε τώρα με τρέξανε σε ένα κλάστερ υπερυπολογιστών πάνω από 1000 επεξεργαστές, αν δεν κάνω λάθος, για πολλές μέρες, και λύσανε όλες τις εξισώσεις ακριβώς, χωρίς προσεγγίσεις, και βρήκανε ότι όντως η μάζα του πρωτονίου προέρχεται, μάλλον η ενέργεια που περιέχεται στην δύναμη μεταξύ των quark είναι ακριβώς όσο χρειάζεται για να συμπληρώσουμε τη μάζα για τον πρωτόνιο. Προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα τι διαφορά έχει αυτό με το, φαντάζομαι, με το να πει κανείς ότι αποδείχθηκε η εξίσωση του Einstein. Φυσικά επιβεβαιώθηκε η εξίσωση του Einstein, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά. Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο θέμα του άρθρου. Το κύριο θέμα είναι ότι λύνοντας ακριβώς όλες τις εξισώσεις των quark, υπολογίζαμε τη μάζα του πρωτονίου, και επομένως μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι τώρα, ότι την επόμενη φορά που θα ανεβείτε στη ζυγαριά, το βάρος που θα σας δείξει σε κιλά είναι σωστά υπολογισμένο και ξέρουμε να εξηγήσουμε ακριβώς γιατί ζυγίζουμε τόσο. Βέβαια, αυτό είναι για το 95% της μάζας. Αυτό που δεν ξέρουμε βασικά είναι γιατί τα quark, όπως έχω πει και σε προηγούμενα podcast, γιατί ζυγίζουν όσο ζυγίζουν. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να μετρήσουμε ότι από το πρωτόνιο το 5% είναι τα quark και είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, αλφα κιλά, ρε, ή ξέρεις, 10 στη μείον τόσο κιλά. Αλλά δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα γιατί τα συγκεκριμένα νούμερα. Δηλαδή, μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί η πατάτα ζυγίζει ένα κιλό ακριβώς τώρα, μόλις εξισώσεις, αλλά από πού προέρχεται και γιατί ζυγίζει ένα και όχι δύο και όχι 10, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Και υποτίθεται ο επιταχυντής στο LHC στη Γενέβη, ο Large Hadron Collider, θα μελετήσει το Higgs boson που εξηγεί αυτό το 5% της μάζας του πρωτενίου, τα quark, από πού προέρχονται και γιατί είναι όσο είναι αυτή η μάζα. Δυστυχώς, ίσως έχετε ακούσει ότι το Σεπτέμβριο δούλεψε για μία εβδομάδα επιταχυντής και μετά κλάταρε, και μάλλον για ένα ακόμα χρόνο οι επισκευές θα κοστίσουν 20 εκατομμύρια και για ένα χρόνο ακόμα δεν θα έχουμε πειράματα, το οποίο εμένα και εσάς μάλλον δεν μας πειράζει και τόσο, αλλά φανταστείτε όσους διδακτορικούς ξεσφοιτητές που έχουν 3-4 χρόνια 5 PhD και δουλεύουν σε αυτά και θέλουν να τελειώσουν και θέλουν να πάρουν μετρήσεις και χάνουν ένα χρόνο βασικά. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε και για σήμερα. Το μόνο που έχω να πω είναι comments στο timaras@gmail.com ή στο comments του blog του podcast, το οποίο είναι themospavlapodcast.blogspot.com, και audio comments καλοδεχούμενα. Θα σας αφήσω με μια πολωνέζα του Τσαϊκόφσκι από το 1878. Πολωνέζες είναι έτσι σαν βάλς που παίζανε σε πάρτι παλιά και για χορούς και τέτοια. Είναι αρκετά εύρυθμο, πεντάλεπτο κομματάκι. Και σας εύχομαι καλές γιορτές. Δύσκολη καιρή για ψώνια και έξοδα, αλλά να ξεκάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε εδώ να σας διασκεδάζουμε, να μαθαίνετε και 5 πράγματα παραπάνω. Και καλά να περνάτε, τα λέμε ξανά λίαν συντόμως. Γεια και χαρά!